waati in kɔnɔna hakila decision presque a binna ka ban a kɔsa temini o de taara an ka assemblée nationale ɲɛmaa ba ye n ka da donc k'a kɛra n'a ye donc gɛlɛya caman nana RPM yɛrɛ kɔnɔna na fana an ka se nin waati in kɔnɔna ma donc candidat fila de tun bɛ yen Jarasuba ani Ale mais an y'a ye k'a fɔ baara kɛra depuis tile fila in na hakiliw ka se ka bonya président ka yɔrɔ fan fɛ ka kɛ pour que Musa Tɛmɛni ka se ka taa an y'o de jateminɛ.
Nka i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a cɛbɔw kan u jɔyɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ayiwa n'u ka dɔɔni wasabulon sariya cogoya cogo la a n'a taabolo ko bɛɛ la.
Ninnu bɛɛ bɛ wasabulon dɔn parce que Musa i kɛra secrétaire parlementaire ye ka tila ka kɛ vice président ye san damani kɔnɔ Jarasuba o kɛra caissier ye donc fɛn o fɛn bɛ kɛ dépense ko la nga donc a b'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ninnu fila bɛɛ b'a dɔn mais a sabanan candidat tun ye jɔn ye Musa Mara donc o fila de taara élection na. Finalement comme il y a fort eu tout mais Musa Tɛmɛni de gagné na bataille en condamna baye RPM ma ba flyé nga tabé RPM bisigi domi Jarasuba ani Musa Tɛmɛni olu de tunye fem beke ani ibeka pour que ka seka RPM sigi donc olu ya ma ba wudoy donc Musa ani Jarasuba betura assemblée condamna mais élection la bana ani jatimine mike a fla condamna c'est que Musa Tɛmɛni tout ma seka passé mais Jarasuba passé là anaka député duro donc Jarasuba ani Musa Tɛmɛni barana na ka damine toi mais hakla bi Jarasuba ya candidature nga to ayo bo kato Musa bolo parce que ale tnata affrontement na woni nyon tie parti kula Musa finalement ale de se basoro
muso bi naani ni fila o de sugandira wasadenya kalatan na nga maa si hakili ma se ka taa olu dɔ la ka kɛ wasaden bulon o ɲɛma kura ye e dun ko de yo la
cɛbɔ gɛlɛya ye min ye ni ye jatiminɛ muso ko ɲɔrɔ tɛ ka tɛ donc sadi i ka parti ka se ka majorité sɔrɔ cɛbɔ na ni ye jatiminɛ kɛ maa min be yen bi n'olu ye baara kɛ kosɛbɛ na a dɔnnen do jamana kɔ kan ka tɛ donc k'a fɔ k'a ye baara kɛ kosɛbɛ o ye chato ye chato ale be ye MSRPA de la donc depute kelen dɔrɔn ne b'a bolo ale kelen de y'o ka parti député parti tɔ nuna mɔgɔ walawalanen ka k'a fɔ k'a bɛ politiki dɔn k'a fɔ mɔgɔ kura tɛ mɔgɔ bi naani ani fila in kɔnɔna na nka ta caman ye mɔgɔ kuraw ye nka tɛ donc min bɔra togodaw la ka na ka sɔrɔ u tɛ politiki kɛcogo dɔn donc a ka gɛlɛn nka tɛ donc kalifa ka di musow ma nka tɛ mali kɛcogo na n'an ka ye cogo la parce que nka tɛ jusqu'à présent an tɛ jamana na min b'a to fanga bi di muso ma kosɛbɛ nka tɛ o hakilila ko muso ye marafɛn ye donc o de kɛlen ka ko yɛrɛ bɛɛ gɛlɛya a kɔnɔna na.